sehemu ya saba ya hadithi nzuri ya mwanamji inayoandikwa na Beka Mfaume na kusomwa kwako na Innocent Mashauri. Kiukweli mambo yalianza kumwendea kombo Samueli. Biashara anayoifanya ya kusambaza madawa ya kulevya imeanza kuwa mbaya. Amegundua kuwa anasakwa na polisi wa anti-drugs, na bahati mbaya zaidi, askari hao wanamuona na kumsimamisha. Samu anajifanya hakusikia kama ni yeye anayesimamishwa. Anajua kisimama tu maisha yake atakuwa hatarini. Anaamua kukimbia. Askari nao wanamkimbiza. Yuko katika hali mbaya, lakini anajitahidi kukimbia ili asikamatwe. Tuendelee na sehemu saba. Samu anasema akawa anatembea kwa kurudi kinyume nyume. Anasema nikiwa nimegeuka, nikiangalia nilikotoka, nikihakikisha hawanifuatilii tena. Baada ya kuhakikisha hawanifuatilii, niligeuka na kuanza kutembea kawaida. Nikaukumbuka mzigo wa dawa za kulevya ambao ninao. Nikajiuliza, niutelekeze mahali? Ulishakuwa tishio mfukoni mwangu. Nikaanza kuogopa sana. Nilijua uamuzi wa kuutupa ungewafanya walionituma wasinielewe kabisa. Story ya kuwaambia mzigo nimeutelekeza baada ya kufukuzwa na polisi isingewaingia, na wangenitaka niulipe. Kwa mara ya kwanza nilianza kuliona tatizo la biashara hii. Wasimamizi wake ni watu wasioelewa hoja za kuwatakia hasara. Naamini kutokana na akili zao zilivyo, wangeniambia bora ningekubali kukamatwa na polisi, kisha wao wangenitoa polisi, kuliko kupoteza mzigo wao. Niliwasili nyumbani kwa teksi niliyoikodi. Niliingia sebleni kwangu nikiwa katika hali ya kutoamini kwamba nimeweza kufika nyumbani nikiwa salama. Nilikaa kwenye sofa kama mzigo uliotupwa. Nikainyosha miguu yangu na kutafakari ndani usiku ule. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufikwa na tukio la kufukuzwa na polisi. Likabaki linacheza kilini mwangu na kuwa kama santuri iliyokwama na kuzungukia hapo hapo. Nikajikuta nikiwakumbuka wazazi wangu siku niliondoka Mvomero kuja huko Dar es Salaam. Wote kwa pamoja waliniombea dua ili nipate mafanikio ya maisha ninayokuja kuyatafuta katika jiji hili la Dar es Salaam. Nikakumbuka na ahadi niliyowaahidi kuwa ningerudi nyumbani endapo maisha yangenishinda. Nikaikumbuka kauli ya baba aliyonitahadharisha kuhusu vijana wanaotoka mikoani kukimbilia jiji hili na kuangukia katika vitendo vya uhalifu. Kumbukumbu hii ilinifanya niziwazie heroin na cocaine nilizokuwa nimezibeba wakati polisi wakinifukuza. Nilihisi machozi yakinilenga machoni. Na hii ni baada ya kujiwa na taswira ya kumuona mama angu akilia endapo angesikia nimekamatwa nikiwa na dawa za kulevya. Taswira hiyo ikaniumiza kama vile tukio hilo limetokea kweli. Taswira nyingine ikajijenga kichwani kwangu. Nikawa nawaona wazazi wangu wote wawili wapo mahakamani wakitokea Mvomero kuja kusikiliza kesi yangu. Isee, hii sio biashara ya kufanya. Nilijionya lazima niachane nayo. Niliamua. Nilikiri ilikuwa ni shughuli iliyoniletea pesa nzuri, lakini msukosuko uliotokea kati yangu na polisi na kule kunitafuta kwenye kumbi za kucheza disco kukaniweka kutokuwa tayari kuendelea nayo. Nikiwa bado niko sebleni, nikaukumbuka mzigo wa zile dawa za kulevya. Nikazitoa pakiti tatu na kuziangalia kama vile ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuziona. Ilikuwa kama nayaangalia mabomu hivi yaliokuwa yametegewa muda yakiwa katika mfuko wangu. Nikajiuliza, itakuwaje polisi wale wakaamua kunifuata mpaka nyumbani na kunipekua na kisha kukamata mzigo huu? Sikuwa na uhakika kama nyumbani kwangu anapajua. Sikujua walinifuatilia kwa muda gani hadi wakaweza kuikariri sura yangu na kunitafuta katika kumbi za kucheza disco. Nikajiuliza, kama waliweza kuikariri sura yangu, watashindwaje kupajua nyumbani kwangu? Wazo hili likaniongezea wasiwasi wa kufuatwa nyumbani na wale polisi. Nikajionya nisilale na ule mzigo ndani kwangu. Nikajiuliza niupeleke wapi sasa. Nyumba ninayoishi na wapangaji wawili, na kila mmoja akiwa na upande wake uliokuwa unajitegemea. Nilikuwa situmii mlango wa mbele kuingia ndani kwangu. Siku zote nilitumia geti dogo kuingilia kupitia uwani. Haikuwa na uzio mkubwa. Sehemu yote ya uwani ilijengewa sakafu na ilitandazwa na urembo wa mawe ya tanga, au kama anaita tanga stone wenyewe. Kwa maana nyingine, sikuwa na sehemu ya kuchimba kuweza kufukia mzigo ule. Sikutaka kujidanganya. Nilijua nisingeweza kuzichimbia pakti hizo kwa kuzitia kwenye mito au sofa, kwenye godoro, chini ya zulia au hata chooni. Maeneo yote hayo huwa ni mepesi sana kwa polisi wenye uzoefu wanapofanya upekuzi. Wakati nikiwaza mahali pa kuuficha huo mzigo, nikasimama. Nikaanza kuangalia sehemu zote nilizokuwa nikizifikiria kwa haraka haraka. Kuna wakati nilijikuta nikitoka hadi uwani. Nikafika kwenye geti la kutokea nje, nikaangalia chini ya geti hilo ambako niliweza kuliona eneo lenye udongo. Nikiwa nje, sikutaka hata kufikiri mara mbili. kama ningeweza kuchimba na kuzifukia zile pakti kwenye eneo lile. Nikarudi tena ndani. Nikiwa bado natafakari, nikapata akili ya kuzihifadhi pakti hizo kwenye soksi. Nikaziingiza, kisha nikazitumbukiza kwenye raba ambazo nilikuwa sikuzivaa usiku huo. Nikazitoa na kuziweka nje ya mlango wa uani, nikiamini sehemu hiyo isingekuwa rahisi kushtukiwa na polisi hata kama wangeziona endapo wangenijia usiku huo. Nikarudi zangu ndani. Nikalala huku pakti zile zikiwa kwenye raba nilizoziacha uani. Nako kulinikosesha amani sana. Niliamini kibaka angeweza hata kuotea usiku huo na kupanda ukuta na kuchungulia ndani kisha kaziona zile raba, asingeweza kuziacha na angekuwa ameua ndege watano kwa jiwe moja. Niliamka mapema sana asubuhi, tofauti na kawaida yangu. Nilivyoamka tu kitu cha kwanza, nikazifuata zile raba nilizoziacha uani. Nikazikagua na kuangalia kama ule mzigo upo. Pakti zote zilikuwepo. Nikataka kuzichukua na kuzirudisha ndani, kengele ya kunionya ikapiga kichwani kwangu tena. Huwa ukuwa ni mzigo wa kurudi ndani. Hofu ya kuvamiwa na polisi hapo nyumbani ilikuwa bado ikicheza kwenye akili yangu. Niliogopa, nikabadili nguo, nikazichukua zile pakti na kutoka nazo. Nikaelekea kwa mmoja wa mabosi zangu walioniajiri kwenye kazi hiyo. Alikuwa yule ambaye aliniunganisha kwa wale watu wengine ninaoshirikiana nao katika biashara hiyo. Nikamkuta, alinishangaa kuniona nimefika kwake mapema asubuhi. Nilivyoangalia uso wake nikahisi ameshagundua kuna tatizo limetokea kuhusu biashara yetu. Sikuwahi kumwendea nyumbani kwake mapema asubuhi kama hiyo. Lakini pia moja ya kanuni za kazi hiyo ni kutofuatana nyumbani. Labda kuwe kuna shida ya lazima kwa mmoja kumfuata mwenzake kama ilivyokuwa kwangu kufika hapo. Katika taratibu tulizokuwa tunazitumia siku zote, kunapokuwa na mzigo wa mimi kwenda kuuchukua, walikuwa wakinipigia simu na kunihitaji eneo la kukutana. Popote tunakutana, utaratibu uliokuwa ukifanyika, makabidhiano na kupeana mzigo yalikuwa yakifanyika ndani ya gari. Magari yao tokea nianze kuyajua, sikuwahi kuyaona yakifunguliwa vioo, na yote yalikuwa na tinted. Huyu bwana alinikaribisha, lakini hatukuingia ndani ya nyumba yake. Tuliishia kwenye bustani nzuri iliyozungukwa na ukuta wa nje na ulijengwa kwa kuwekwa nakshi zenye mvuto. Eneo hilo lenye bustani lilikuwa na viti pamoja na meza. Tukaenda kukaa kwenye moja ya meza iliyokuwa na viti vinne. Nadhani uwepo wa viti hivyo ni kwa ajili ya wageni wasiotakiwa kuingia sebuleni kwake. Mimi nikiwa mmoja wapo. Kuna tatizo? Aliniuliza huku sura yake ikiwa bado haijaondoka kwenye ile hali ya wasiwasi. Jana usiku nilipata tatizo, nilisema kwa kumwangalia. Hata hivyo hakuniuliza ni tatizo gani. Aliniangalia kwa kutaka nimalize mwenyewe kujieleza badala ya kuniuliza kila kitu. Nikamweleza kuhusu tukio la jana usiku, kuanzia nilivyokutana chooni na yule mteja wao na kuishia kufukuzana na polisi. Kutokewa na matukio ya polisi ni kawaida katika biashara hii. Alinijibu kirahisi kama kunitia moyo. Nikajiuliza, hivi huyo mteja wao hakuwajulisha kuhusu sakata lile la kutafutwa kwangu na polisi, au ndio hayo matukio ya kawaida anayozungumzia? Kwa hiyo mzigo unao? Aliniuliza. Swali hilo likanipa picha. Mzigo ndo kila kitu kwake kuliko maelezo niliyokuwa nimempa. Ninao, nikamjibu. Uko wapi? Aliniuliza huku akionekana kutotikiswa na tukio lililotokea usiku uliopita. Nikautoa na kumpa. Nisubiri, alisema kwa kiinuka. Aliingia ndani na ule mzigo baada ya katoka. Kamata hizi, alisema huku akinipa kitita cha pesa. Nikazipokea. Nikazipokea vizuri. Itabidi kwanza tusubiri hadi hali iwe shwari, alisema kwa utulivu, kana kwamba kilichotokea kwangu sio kesi. Kuna watu wa kuwaona ili mara nyingine hata ukikamatwa uweze kuachiwa kwa urahisi. Nadhani tutulie kama wiki moja hivi. Baada ya hapo nitakupigia simu kama kawaida, sawa? Na hiyo ni sehemu ya saba, mfuatiliaji mzuri wa simulizi nzuri ya mwanamji ambayo inaandikwa na Beka Mfaume na kuletwa kwako na Innocent Mashauri. Hii ni MCL Digital. Hakikisha unaungana na sisi katika sehemu ya nane tuweze kufahamu mwendelezo wa biashara hii kati ya Samueli na mabosi zake utafikia wapi, na hatma ya mapolisi na wao itawafikisha wapi. Endelea kufuatilia. Tukutane sehemu ya nane.